Kolmas peatükk. Vaimuliku pimeduse ajastu. Oma teises kirjas tessaloniklastele kõneles Paulus suurest äralangemisest, mis järgneb paavsti võimule tulekule. Ta kuulutas, et issanda päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene. Hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Nii, et ta istub jumala templisse ja ütleb enese olevat jumala. Teise Tessaloniku 2, 3 ja 4. Veel enam, Paulus hoiatas oma vendi, et ülekohtu saladus on juba mõjumas. Juba tollal nägi ta, kuidas kogudusse hiilisid eksiõpetused, mis valmistasid teed paavstlusele. Vähehaaval, esialgu salaja ja vaikselt, seejärel üha avalikumalt, seda võrk, kuidas inimmeeled ähmastusid, jätkas ülekohusaladus oma salakavalat pühadust teotavat tööd. Peaaegu märkamatult leidsid paganlikud kombed tee kristlikku kogudusse. Koguduse vastu suunatud ägedad tagakiusamised ohjeldasid teatud ajaks kristlaste sarnastumist maailmaga. Kui tagakiusamine lõppes ja kristlusele avanesid kuningate õukondade ja paleede uksed, tõrjus paganlike preestrite ja valitsejate toredus kogudusest välja Kristuse ja tema apostlite alandliku lihtsuse. Jumala nõudmised asendati inimlike õpetuste ja traditsioonidega. 4. sajandi algul, kui keiser Konstantinus ristiusku pöördus, seda tõsi küll ainult nime poolest, tungis koos võidurõõmuga kogudusse õiguse rüüsse maskeeritud ilmalikkus. Laostumine süvenes kiiresti. Näiliselt võidetud paganlus oli saanud võitjaks. Selline vaim juhtis kogudust. Kristuse järelkäijate usu ja jumalateenistusega ühendati paganlikud õpetused, kombed ja ebausk. Paganluse ja ristiusu vahelise kompromissi tulemusena kujunes välja prohvetlikult ennustatud ülekohtu inimene, kes paneb vastu ja tõstab enese üle Jumala. See valeusu hiiglaslik süsteem sai saatana võimu meistri teoseks, näiteks soovist hõivata Jumala troon, et valitseda maailma oma tahte kohaselt. Kord püüdis saatan astuda sobingusse Kristusega. Ta tuli kõrbes Jumala poja juurde kiusamismõtetega. Näidanud Jeesusele maailma kuningriike ja nende au, pakkus ta seda kõike talle tingimusel, et Jeesus tunnistaks pimeduse vürsti ülemvõimu. Kristus noomis jultunud kiusajat ja sundis teda taganema. Suurem edu saatis saatanat siis, kui ta tuli samasuguse ahvatlusega inimese juurde. Maise au ja kasu kindlustamise nimel hakkas kogudus otsima maailma võimukandjate poolehoidu ja toetust. Hüljanud selliselt Kristuse, asus kogudus koostöösse saatana esindajaga, Rooma piiskopiga. Rooma kiriku üks peamisi õpetusi ütleb, et paavst on Kristuse ülemaailmse koguduse nähtav pea, kellele kuulub kõrgeim võim kõikide piiskopide ja preestite üle kogu maailmas. Veelgi enam, paavstile on omistatud Jumala nimi. Teda on nimetatud Issand Jumal paavst ja kuulutatud ilmeksimatuks. Ta nõuab, et kõik inimesed teda austaksid. Sama nõude, mille saatan esitas Kristusele kõrbes, esitab ta Rooma kiriku kaudu ning suured hulgad on valmis talle austust osutama. Need aga, kes kardavad ja austavad Jumalat, löövad selle välja kutsuva häbematuse tagasi Kristuse sõnadega. Sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja ükspäinis teda teenima. Luuka 4.8. Jumal pole oma sõnas mitte kunagi esitanud korraldust määrata mõni inimene koguduse üle valitsema. Õpetus paavstlikust ülemvalitsusest on pühakirjaga selges vastuolus. Paavsti võim Kristuse koguduse üle saab olla ainult valega endale haaratud võim. Katoliku kirik on läbi aegade süüdistanud protestante ketserluses ja tahtlikus eraldumises õigest kirikust. Nimetatud süüdistused käivad tegelikult tema enda kohta. Just paastlus langetas Kristuse lipu ja lahkus pühadele kord antud usust. Saatan teadis hästi, et pühakiri avab inimeste silmad nägema tema pettusi ja annab jõu tema mõjule vastu seista. Pühakirja sõnadega lõi maailma lunastaja ise tagasi kiusaja rünnakud, vastates, kirjutatud on. Vaenlase igale ettepanekule vastandas issand sõna, tarkuse ja väe, et võimu inimeste üle säilitada ja paavsti juhtpositsiooni kinnitada, pidi saatan rahvast pühakirja suhtes teadmatuses hoidma. Piibel ülistab Jumalat ja näitab surelikele inimestele kätte nende koha. Sellepärast tuli pühi tõdesid varjata ja maha suruda. Niisuguse suuna võttiski Rooma katoliku kirik. Piibli levitamine jäi sajandeiks keelu alla. Rahval keelati selle lugemine ja kodus hoidmine. Põhimõtte lagedad preestrid ja prelaadid tõlgendasid piibli õpetusi meelevaldselt. Nii hakati paavsti viimaks peaaegu üldiselt pidama Jumala maapealseks asemikuks, kellele kuulus võim, kiriku ja riigi üle. Kõrvaldanud õiguse mõõdupuu, võis saatan tegutseda just nii, nagu tahtis. Profeti kuulutuses oli öeldud, et paavst püüab muutu aegu ja seadusi. Daniel 7.25 Seda ta viivitamata tegigi. Et pakkuda paganlusest pöördunuile midagi ebajumalate kummardamise asemele ja seadustada niiviisi nende vormilist pöördumist kristlusesse, võeti kristlikus jumala teenistuses tasapisi kasutusele kujude ja reliikviate austamine. Viimaks kinnitati selline ebajumala teenistuslik süsteem üldise kiriku kogu dekreediga. Et pühaduse teotus sellisel kujul lõpuni viia, julges katoliku kirik jumala käsust välja jätta teise käsu, mis keelas kujuda kummardamise. Et käskusid oleks endiselt 10, jagati 10. käsk 8. Selline järele andmine paganlusele avas tee jumala käsuõpetuse edasisele eiramisele. Pühitsematute kirikujuhtide vahendusel võltsis saatan ka 4. käsu. Heitnud kõrvale senise hingamispäeva, päeva, mida Jumal oli õnnistanud ja pühitsenud, 1. Moosese 2, 2-3, asendas ta selle paganate pidupäevaga, auväärse päikesepäevaga. Esimestel sajanditel pidasid kõik kristlased pühaks nädala 7. päeva. Nad kaitsesid südilt Jumala au ja võitlesid ennast salgavalt Jumala muutumatute eeskirjade pühaduse eest. Saatan tegutses oma eesmärgi läbisurumiseks väga kavalasti. Et rahva tähelepanu suunata nädala esimesele päevala, muudeti see Kristuse ülestõusmise auks pidupäevaks, puhkepäevaks, mil ka Jumala teenistust peeti, kuigi hingamispäev oli endiselt püha. Et valmistada teed oma plaanide teostamiseks, oli saatan enne Kristuse esimest tulekut viinud juutide juhid nii kaugele, et nad koormasid hingamispäeva kõige rangemate nõuetega ja muutsid selle raskeks ikkeks. Nüüd kasutas saatan ära omal ajal sisendatud väärarusaamad, et tembeldada hingamispäev põlastusväärseks juutide korralduseks. Samal ajal, kui kristlased üldiselt jätkasid pühapäeva pidamist rõõmsa pidupäevana, mõjutas saatan neid oma põlguse näitamiseks judaismi vastu, tegema hingamispäevast paastu ja nukruse päeva. 4. Sajandi algul andis keiser Konstantinus korralduse muuta pühapäev rahva üldiseks pidupäevaks kogu Rooma impeeriumis. Päikese päeva austasid nii tema paganlikud alamad kui ka kristlased. Keiser püüdis paganluse ja kristluse vastukäivust kaotada. Tema suunda toetasid kirikujuhid, kes auahnusest ja võimuihast ajendatuna ihkasid kiriku au ja hiilgust suurendada paganate massilise pöördumise arvel. Seda eesmärki teenis hästi ühine pühapäev. Kuigi paljud jumalakartlikud kristlased hakkasid pühapäeva teatud määral pühaks pidama, austasid nad siiski õiget hingamispäeva kui issanda püha ja pühitsesid seda vastavalt neljandale käsule. Peapetja ei olnud oma tööd veel lõpetanud. Ta otsustas koondada kogu kristliku maailma oma lipu alla ja valitseda seda oma asevalitseja uhke paavsti kaudu, kes väitis end olevat Kristuse esindaja. Saatan saavutas oma eesmärgi pooleldi pöördunud paganate, kõrgemate vaimulike auahnuse ja maailma armastavate kirikutegelaste abil. Aeg-ajalt peeti suuri kirikukogusid, millest võtsid osa kogu maailma kirikute aukandjad. Peaaegu igal kontsiilil vajutati Jumala poolt sisse seatud hingamispäeva veidi madalamele ja kergitati samavõrra pühapäeva. Nii jõuti lõpuks paganliku püha kui jumaliku korralduse austamiseni. Piibli hingamispäev aga nimetati judaismi igandiks ja selle pühitsejad kuulutati neetuiks. Suurel usus taganejal oli õnnestunud ülendada end üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks. 2 Tessaloonika 2:4. Ta julges muuta selle jumalikus seadusandluses oleva ainsa käsu, mis juhtis inimesed eksimatult tõelise ja elava Jumala juurde. Neljas käsk näitab Jumalat taeva ja maa loojana ja eristab teda kõigist väärjumalaist. Loomistöö mälestusena pühitseti seitsmes päev puhkepäevaks inimesele. Selle päeva seadis Jumal selleks, et hoida alati inimeste silme ees elavat Jumalat kui eluallikat, keda tuleb austada ja teenida. Saatana eesmärgiks on lahutada inimesed Jumalast ja ustavuses tema käskudele. Seepärast suunab ta oma jõupingutused eriliselt selle käsu vastu, mis osutab Jumalale kui kõige loojale. Protestandid väidavad kaasajal, et Kristuse ülestõusmine nädala esimesel päeval muutis pühapäeva kristlikuks hingamispäevaks. Pühakiri ei tõenda seda. Niisugust au ei ole andnud sellele päevale ei Kristus ega tema apostlid. Pühapäeva pidamine kristliku korraldusena on saanud alguses seadusetuse saladusest, mille mõju oli tunda juba Pauluse ajal. Millal ja kus on issand omaks kuulutanud selle paavstluse sünnitise? Mis seadustab muudatuse, mida pühakiri ei kinnita? 6. sajandil oli paavstlus juba kindlalt juurdunud. Tema troon asus impeeriumi pealinnas ja Rooma piiskop kuulutati kogu kiriku peaks. Paganlus loovutas koha paavstlusele. Lendav madu oli andnud metsalisele oma väe ja oma aujärje ja suure võimu, ilmutuse 13.2. Nüüd algasid Danieli ja ilmutusraamatu profeti kuulutustes ennustatud 1260 paavstlikku rõhumise aastat, Danieli 7.25, ilmutuse 13.5-7. Kristlasi sunniti valima, kas loobuda puhtast usust ja tunnustada paavstlikke tseremooniaid ja jumalateenistusviise või vaevelda vangikongis, surra piinapingil, tuleriidal ja tapalaval. Täitusid Jeesuse sõnad. Kui teie vanemad ja vennad ja sugulased ning sõbrad annavad teid ära ja surmavad mõned teie seast ja teid vihatakse kõikide poolt minu nime pärast. Luka 21:16-17. Ustavaid hakati taga kiusama suurema ägedusega kui kunagi varem ja kogu maailm muutus üheks suureks lahinguväljaks. Sadu aastaid pidi Kristuse kogudus otsima varjupaika kõrvalistes ja üksildastes paikades. Prohvet ütleb, ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks 1260 päeva, ilmutuse 12.6.